Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 21 septembrie în calendar. La microfon Liliana Barbărușie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi caldă azi, dar și puțin nori, maximele vor oscila în jurul cifrelor 26-28 marți, ca și toată săptămâna, aceleași temperaturi, numai că mai însorit. Duminică însă se va răci brusc până la 22 de grade. Președintele Igor Dodon le-a luat apărare autorităților socialiste ale raionului Râșcani, care și-au atras multe dezaprobări publice după ce au inaugurat cu mai mult faz decât s-ar fi cuvenit un veceu dintr-o școală sătească. Asta s-a văzut dintr-o poză plasată săptămâna trecută pe internet, în care apărea un director de școală, un șef de raion și chiar un deputat pregătit să taie o panglică roșie ținută de doi copii la intrarea în facilitate. Au exagerat cu PR-ul, dar fac tot ceea ce trebuie într-o țară cu școli lipsite de blocuri sanitare, a spus Igor Dodon. Și ceea ce nu au făcut alte guvernări, a mai adăugat el. Europa Liberă a încercat săptămâna trecută să afle de la Ministerul Educației câte școli din Republica Moldova mai sunt încă lipsite de facilități sanitare. Dar nu am reușit, ne s-a spus că e treaba autorităților locale, de aceea o vom întreba astăzi pe Corina Androni, care a lucrat timp de mai mulți ani în proiecte internaționale destinate îmbunătățirii condițiilor sanitare din școlile moldovene, ce stă în spatele cortinei și ce a schimbat, dacă a schimbat, pandemia. Apoi, Iulian Ciocan ne va împărtăși și el gândurile legate de incidentul cu poza de la inaugurarea WC-ului școlar și, spre final, jurnal de corespondent care vine azi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe, și vorbește despre criza democrației și obsesia liderului Salvator. Întâi de toate, însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Radu Bene. 10.000 de suporteri ai opoziției din Belarus au demonstrat din nou duminică la Minsk și în alte orașe în ciuda prezenței polițienești masive. Protestele au avut loc la o zi după ce sute de femei au fost arestate în capitală la o demonstrație pașnică. Opoziția din Belarus organizează marșuri de protest, mai ales duminică, de la victoria controversată a președintelui în exercițiu Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale din 9 august. La marșul de duminică, numit al justiției, s-au fluturat steagurile opoziției și au apărut pancarte noi ca numai lașii bat femeile. Ca și la demonstrațiile anterioare, forțele de ordine au făcut rețineri printre participanți. Potrivit Organizației Belaruse pentru Drepturile Omului Vesna, peste 130 de persoane au fost reținute duminică la Minsk și aproape 60 în alte localități. Corespondenții Europei Libere transmit că la Brest au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene și au tras focuri de avertisment în aer. Într-un interviu pentru Current Time TV, șeful organizației Vesna, Ales Bialetski, a spus că în prezent în Belarus sunt peste 300 de deținuți politici, cercetați penal, în arest la domiciliu sau în centre de detenție preventivă. Potrivit datelor Vesna, câteva sute de oameni ispășesc în prezent pedepse administrative cu detenție între 5 și 15 zile. În ajunul alegerilor prezidențiale de pe 9 august, poliția belarusă a reținut peste 1700 de persoane, iar după alegeri, de la începutul protestelor în masă și până în prezent, forțele de ordine au reținut în total aproape 12.000 de oameni. Este o cifră fără precedent și revoltătoare, a declarat Ales Bialetski, conducătorul Centrului pentru Drepturile Omului Vesna din Belarus, în interviul pentru Current Time TV. Hackeri necunoscuți au publicat datele personale ale 1000 de polițiști din Belarus ca pedeapsă pentru reprimarea protestelor postelectorale împotriva președintelui Alexandru Lukashenko. Autorii anonimi ai dezvăluirilor circulate pe platforma Telegram au spus că vor continua să publice asemenea date dacă represiunea va continua. Ministerul de Interne de la Minsk a spus că are tehnologie necesară pentru identificarea și pedepsirea hackerilor. În Germania și Spania au avut loc noi demonstrații împotriva restricțiilor impuse din cauza COVID-ului, în timp ce numărul de infectări continuă să crească în mai multe țări din Europa, sporind îngrijorările privind un așa numit al doilea val al epidemiei. Câteva mii de oameni au protestat în orașul vest-german Düsseldorf și în capitala spaniolă Madrid duminică, la o zi după o manifestație similară la Londra, unde s-au produs ciocniri între demonstranți și poliție. Europa a fost centrul epidemiei de coronavirus în martie și aprilie, când spitalele, în special în Italia, nu au reușit să facă față numărului mare de pacienți. Guvernele au impus restricții care au avut ca efect reducerea drastică a noilor cazuri. Dar pe măsură ce activitatea economică a fost reluată gradat, iar școlile s-au redeschis, numărul cazurilor de COVID a crescut, autoritățile fiind nevoite să revină la vechile restricții. Statele Unite au reimpus în mod unilateral sancțiuni ONU împotriva Iranului, în ciuda opoziției din partea celor mai apropiați aliați europeni ai Washingtonului și a incertitudinilor legate de impactul restricțiilor. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat sâmbătă reimpunerea sancțiunilor și a avertizat cu pedepsirea eventualilor violatori ai lor. În replică, Iranul a cerut duminică restului lumii să se unească împotriva acțiunilor nesăbuite ale Statelor Unite. Decizia americană deschide calea unor confruntări la Națiunile Unite între Washington și Iran pe de o parte, dar și între Washington și celelalte puteri globale care au negociat acordul nuclear cu Iranul în 2015. Și președintele american Donald Trump a declarat că acceptă în principiu un acord în baza căruia operațiunile americane ale aplicației chineze TikTok să fie preluate de Oracle și Walmart. Dacă tranzacția se va concretiza, TikTok va deveni o companie cu sediul în Statele Unite ale Americii, încheiind negocierile care au stârnit dezbateri intense privind securitatea națională și viitorul internetului. Președintele a declarat că acordul va duce la crearea 25.000 de locuri de muncă, în special în Texas, adăugând că noua companie va fi numită în continuare TikTok și nu va avea nimic de a face cu China. Reuters a relatat săptămâna trecută că noua companie, numită TikTok Global, va avea majoritatea directorilor americani. Aprobarea finală va veni în cazul în care acordul dintre cele trei companii se va finaliza cu succes și după o decizie a Comitetului pentru Investiții Străine din Statele Unite ale Americii. China mai trebuie și ea să-și dea acordul.
Au fost știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet, iar diseară la Moldova 1 vă invităm la un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și cum vă spuneam mai devreme, pornind de la întâmplarea cu WC-ul de la Râșcani, discutăm acum despre școli lipsite de facilități sanitare în Republica Moldova secolului 21. Interlocutoarea noastră, Corina Andronic, în calitate de angajată unor proiecte cu finanțare internațională, a fost preocupată vreme îndelungată de sporirea accesului copiilor din Republica Moldova la facilități sanitare în instituțiile de învățământ. Iată ce ne-a spus într-un interviu înregistrat în ajun. Un studiu UNICEF din 2013 spune așa: fiecare a doua instituție din Moldova, în fiecare a doua nu există condiții de spălare pe mâini, și datele, tot aceste date din 2013, arată că 20% din instituții au WC care nu corespundeau exigențelor sanitare, doar 24% aveau în general un lavoar la WC-ul. Ce date aveți dumneavoastră despre asta? Că vă dați seama, din 2013 lucrurile puteau să se schimbe.
A mai fost un studiu făcut tot cu suportul UNICEF, care a vizat grădinițele în 2016, însă după asta nu s-a mai făcut mare lucru pe domeniul de documentare. Cert este faptul că chiar și atunci când se măsoară acești indicatori, există încă un indicator care nu se măsoară, și anume accesul copiilor la infrastructura existentă în clădirea, dar care de fapt este ținut sub cheie. Mai este și nuanța asta, pentru că toate evaluările care se fac sunt făcute de către reprezentanții autorităților de sănătate publică cu administrația școlii, dar nu și cu elevii. Asta însemnând că chiar dacă în unele instituții există infrastructura, există blocuri sanitare cu acces din școală, nu întotdeauna copiii au acces la ele, dar cert este că mai bine de jumătate din școlile din mediul rural nu au blocuri sanitare în interiorul clădirii acordate la apă curentă și cu îndeajuns de multe cabine și lavoare.
A schimbat ceva pandemia? Vă întreb în sensul că poate pregătindu-se anul acesta de deschiderea școlilor în condiții atât de complicate, cum ar fi o pandemie, poate autoritățile s-au mișcat mai repede sau nu?
Asta a fost și așteptarea mea și lucru care eu am încercat să-l atenționez încă din luna februarie, când Organizația Mondială a Sănătății spunea repetat că trebuie să ne spălăm mâinile cu apă și săpun. Din păcate, deși au trecut 6 luni, cumva statul a reușit să rateze această criză și nu s-a pus accentul pe îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație. Unul, pentru că sunt investiții care iau timp, trebuie gândite, trebuie realizate și există și acele proceduri de achiziții publice. S-a făcut, s-a mers pe scurtătură, fie cu suportul organizațiilor internaționale sau chiar cu din bugetele școlilor s-a mers pe ideea de a procura dezinfectanți. Și asta deoarece pentru unele școli este foarte dificil sau ar necesita mai mult decât 2-3 luni ca să racordezi școala la rețea de alimentare cu apă și să ai și un sistem de transfer apei uzate. Eu sunt sceptic pe cât a reușit să facă statul și cred că să vedem exact ce înseamnă lucrul ăsta. Este mult mai simplu să întrebăm un director de școală dacă a cumpărat mai mult săpun în septembrie anul ăsta decât a cumpărat anul trecut. Și asta ar fi un indicator real. Poate vă amintiți că acum 10 ani am avut și o situație critică cu gripa aviară. Atunci nu se schimbase foarte mult în dotările cu lavoare și săpun, deși și atunci ni se recomanda să ne spălăm conștiincios mâinile cu apă și săpun.
Ca să ajungem iată totuși la soluție, aș vrea mai întâi să definim foarte exact problema. Ce putem spune acum? Câte școli au acces la lavoare, acces... Cum să zic, să nu stea copiii acolo în rând să-și spele mâinile, că în condițiile actualei pandemiei ar putea fi și acesta un pericol. Câte din școli au acces la un grup sanitar ca oamenii și tot așa mai departe?
Păi și aici avem niște norme și avem și niște reglementări care de regulă sunt încălcate. Sunt încălcate și atunci când nu avem o situație critică de sănătate publică, avem pe de o parte situația școlilor din mediul rural, de obicei se spune mai mult despre mediul rural, că nu ar avea apă curentă, că toaleta este de fapt o latrină în curte. Aici normele aplicabile sunt de 25 de fete la o cabină de toaletă și 50 de băieți la o cabină de toaletă plus un pisoar. Adică asta ar fi media la care trebuie să orienteze administrația școlii. Pentru fiecare cabină de toaletă e nevoie să existe câte un lavoar și adițional lavoare la cantină și cel puțin pentru clasele primare câte un lavoar în fiecare clasă.
Dispuneți de date, iată câte dintre instituțiile din Republica Moldova se ridică la aceste standarde?
Din păcate, aceste date nu sunt comunicate de Agenția Națională de Sănătate Publică, deși ele se colectează la nivel teritorial, la nivel de raion, atunci când se dau avizele de funcționare a școlilor din punct de vedere sanitar. Noi avem o instituție care dă avize în fiecare lună august, de aceste date se contabilizează la nivel raional, însă nici până acum Agenția Națională nu are obișnuința sau transparența datelor să le facă publice pentru întreaga țară. Și de fapt nimeni nu are acces la aceste date la nivel național, singurile excepții fiind atunci când s-au făcut studii cu suportul UNICEF-ului.
Da, care arată o situație cam groaznic. De ce cuvântul groaznic ar fi potrivit?
Unul este din perspectiva accesului, totuși copiii nu au acces la condiții sanitare decente, la limita decenței. O altă nuanță aici specifică este că nici administrația școlii nu are parte de suportul informațional sau metodic cum să întreține aceste blocuri sanitare. Poate chiar și dacă se intervine cu suportul organizațiilor internaționale, mai nou cu suportul FISM-ului, care Ministerul Educației a acordat câte 5 milioane anual pentru îmbunătățirea condițiilor sanitare, problema apare pe dimensiunea întreținerii și bunei funcționări pe termen lung. Personal care ar trebui să aibă grijă de aceste blocuri sanitare consumabile și lucru cu elevii pe partea de utilizare și funcționare.
Acum, incidentul acesta urât care a făcut ca subiectul să fie ridicat cumva sus pe agenda publică, poate mai sus decât sau mai bine decât v-ați imaginat că putea să o facă. Cum ar trebui să fie exploatat? Ce ar trebui să facă societatea civilă? Ce ar trebui să facă autoritățile? Cum ar trebui să fie exploatat ca lucrurile să se schimbe? Ce așteptări aveți?
Un lucru este clar că prima dată în 10 ani de zile când acest subiect a ajuns pe agenda națională și mai multe instituții de presă au discutat despre asta. Ce am putea să facem și să valorificăm acest val ar fi ca să vorbim despre situațiile care sunt acolo, ca directorii de școală, administratorii școlilor să iasă în față și să spună că au anumite nevoi la nivel local, că și la ei trebuie să îmbunătățească condițiile. Nu neapărat e nevoie de cea panglică minunată, dar să aibă îndrăzneala să comunice atât autorităților din educație, celor de sănătate publică și administrației publice locale, că e nevoie de îmbunătățiri în școala lor. Părinții poate pentru prima dată au înțeles că nu e atât de roz, nu e atât de bine în școli și să meargă, sau cel puțin să-și întrebe copiii în ce condiții merg la toaletă, școala în care merg și dacă au unde să-și spele mâinile. Și pe această notă să cerem să îmbunătățească condițiile și dacă vreți să schimbi un pic prioritățile, la ce dăm prioritate, la cel de informatic, care sunt necesare și ele în contextul învățării la distanță sau, în primul rând, condiții primare. Avem nevoie și de condiții primare și este imposibil să credem că copiii vor reveni în sala de clasă, valabil și pentru oraș și pentru sat, atâta timp cât nu avem minimum de dotări sanitare.
Pe de altă parte, doamna Andronic, mi-amintesc un avertisment al Organizației Mondiale a Sănătății din această vară înainte de a se apropia anul școlar și acel avertisment arăta așa, 2 din 5 școli din lume nu au spații destinate spălării pe mâini, adică înțeleg de aici că situația cumva nu ar fi caracteristică numai Republicii Moldova sau e mai gravă în Republica Moldova?
Cifra dată de Organizația Mondială este o amalgare a cifrelor de pe întreg teritoriu. Situația este critică în anumite zone din Asia și pentru regiunea asta a Europei, sud-estul Europei, încă are niște restanțe. Republica Moldova are restanțe mai critice pe alimentare cu apă, blocuri sanitare și practici de igienă și nu doar din condițiile dotărilor, dar și subfinanțării. Aceste domenii nu sunt finanțate și nu sunt incluse în bugetele școlare. Un lucru care trebuie să ne dea de gândit este de asemenea faptul că în colaborarea cu Organizația Mondială a Sănătății, Republica Moldova și-a luat niște angajamente prin protocolul de apă și sănătate, și anume că până în 2020 în toate școlile și grădinițele din țară va exista apă curentă și toalete îmbunătățite.
A fost Corina Andronic, specialistă în practici de igienă în domeniul școlar, un interviu la aceeași temă cu un deputat în Parlamentul de la Chișinău, găsiți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Este vorba despre Lilian Carp, membru al Comisiei Parlamentare, ce se ocupă de educație. În fragmentul pe care îl difuzăm acum, deputatul ne-a explicat cum au primit avize de funcționare școlile fără blocuri sanitare în acest an, în ciuda pandemiei. Mă întrebam cum se deschid aceste instituții care au până acum WC-ul în curte și niciun lavoar.
Se pune în sarcina administrației publice, în termen de jumătate de an, să găsească soluții, se semnează astfel și le desfășoară mai departe activitate. Și asta se face an de an, deja de recursul a 30 de ani.
Și acum, pe timp de pandemie, tot așa s-a întâmplat?
În timpul pandemiei, cred că tot asta se întâmplă, nu este altă abordare. Se mai schimbă în anumite raioane, se mai schimbă situația, pentru că cât de cât o administrație vine și repară. O situație mai bună este în raionul Stășeni, fiindcă și hotă administrație a raionului a mai intervenit în anumite instituții de învățământ. Este situație mai bună, din câte cunosc în raionul Elăvieni, este o situație mai bună. La etapa actuală nu cunosc alte raioane, recunosc, nu am fost în foarte multe, dar sunt câteva raioane care le cunosc unde se intervine.
Ce e de făcut, domnul Carpă, ca să se intervină? Peste tot o directivă la care s-a aliniat Republica Moldova zicea până în 2020 toate școlile să aibă grupuri sanitare și apeduct.
Apeductul este primul sistem al civilizației. Dacă vorbim primele civilizații care au apărut, asta prima au apărut cu apeductul împreună. Din păcate, Republica Moldova nu are apeduct peste tot. Trebuie să existe o politică de stat în care se pune termeni foarte clar, nu chiar așa cum fac unii cu drumuri, da, pe drumuri bune 1, drumuri bune 10. Este important să avem să fie proiectul blocuri sanitare, apă în fiecare instituție de învățământ. La grădinițe situația este mai bună, ele se află în administrarea primăriilor. Acolo parte primare intervin mai prompt și este o situație mai bună. Însă în ceea ce privește în școli sunt destul de multe probleme.
Situația actuală cum ați caracteriza-o? Că s-a cumpărat destul de mult dezinfectant, părinții au fost cumva puși în fața situației să cumpere măști la copii, să le dea și ei dezinfectant la școală, dar ca și soluție, copiii. Dumneavoastră cum vi se pare asta? E o soluție care ține copiii departe de pericol sau?
Din informația care o cunosc, era destul dezinfectant pentru a ajunge pentru 3 luni de zile pentru toate instituțiile de învățământ și dacă apar cumva anumite instituții în care se cer bani pentru dezinfectant, că voi ruga părinții să anunțe despre acest lucru. Pentru că eu cunosc asigur că a fost procurat, plus UNICEF-ul a donat ce a fost distribuit sau urma să fie distribuit în fiecare instituție de învățământ și preșcolară și pe universitar.
Da, bine, foarte bine că ați spus lucrul ăsta în emisiunea noastră, dar mă referam mai mult la, e o soluție durabilă totuși asta cu dezinfectantul?
Este o soluție care este propusă de Organizația Mondială a Sănătății, care spune foarte clar trebuie să existe dezinfectant în fiecare instituție.
Măcar asta dacă nu avem acces la...
Ideal ar fi să existe apă unui copil expus să-și pierde mâinile. Deja fiecare copil trebuie să aibă o mască pentru a putea intra pe teritoriul instituției de învățământ. Dar din câte cunosc, în clasă nu este obligatoriu să poarte mască.
Încă o clipă, domnule Carp, aș vrea să ne oprim un pic la problema financiară, că ziceați că e unul din impedimentele care nu permit ca să se construiască suficiente facilități pentru copiii din școli și grădinițe. E chiar atât de scump?
Nu, faceți un calcul. Avem aproximativ peste 1000 de instituții, jumătate din ele au acces, în jur de vreo 5-600, înmulțiți tot acest lucru, 2-300 de mii. Da, mediu, la 150 până la 300 de mii. O să vedeți suma care este. Deci este o sumă mare, dar ea poate fi soluționată într-un an. Dacă drumurile pentru a investiție, pentru a avea drumuri peste tot în localitate, este nevoie de 15-20 de ani, cu 1 miliard de lei, 1,5 miliarde, noi am putea rezolva problema într-un singur an. Mai mult nu ne întoarcem această problemă.
Deputatul Lilian Carp, întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Nicolae Negru le propune în Ziarul Național cititorilor o descriere a bătăliilor decisive din prezidențiale. Pe segmentul Uniunii scrie el, bătălia mare se va da între Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă, scopurile lor se aseamănă și prin urmare sunt incompatibile. Primul dorește să se afirme ca lider nou și să consolideze poziția punului apărut nu demult. Ultimul arde de nerăbdare să verifice dacă a mai rămas ceva electorat în bazinul PL după ce corabia liberală a naufragiat în mod rușinos. O clarificare ar fi benefică, crede Negru, pentru mișcarea unionistă. Pe segmentul pro-european, concurentul principal al Maesandu va fi Andrei Năstase. În cazul unui eșec, Năstase și-ar pune în joc viitorul partidului său, scrie Negru. El îi propune o altă cale liderului platformei DA, să negocieze cu PAS retragerea sa din cursă și colaborare de mai departe. Un candidat comun PAS-PPD ar detensiona situația pe segmentul pro-european, ar avea un efect mobilizator, permițându-i Maie Sandu să nu consume energie și resurse ca să se apere de ai săi, concentrându-se pe lupta cu dușmanul Dodon, mai scrie Nicolae Negru. Cât despre segmentul pro-estic, bătălia din primul tur se va da între Dodon și Renato Usatăi, liderul partidului nostru, crede Negru. Dodon va încerca să joace contra lui Usatăi cartea geopolitică, mai scrie autor, în timp ce succesul lui Usatăi va depinde de faptul dacă va reuși sau nu să impună alte teme decât cea geopolitică, în special corupția, justiția controlată și ineficiența administrativă. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМСРСИНТОЙ.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Se pare că grotescul și ridicolul nu mai e o frontieră în Republica Moldova. Ce să mai spui când vezi că facerea unui WC este transformată într-o mare sărbătoare? Într-un sat din raionul Râșcani, directoarea gimnaziului, președintele socialist al raionului, primarul și un deputat socialist se înghesuie în pragul ușii noului veceu, tăind panglica ținută de 2 copii și doar primarul poartă mască. 3 lucruri ar fi de spus aici. Primul e acela că din facerea unui vece nu ar trebui să se facă o sărbătoare. Normalitatea presupune ca școala să aibă un veceu bun. Altceva e că în Moldova multe școli nu au așa ceva și sunt într-un soi de anormalitate. Dar chiar și așa, e rușinos să faci show cu inaugurarea unui clozet. Faceți-le în tăcere și gândiți-vă că vă mai trebuie zeci de ani ca să le faceți în toate școlile. Al doilea lucru evident e acela că în vremea pandemiei, asemenea show-uri sunt o sfidare a normelor sanitare. Vin niște cinovnici în școală, fără măști, cu permisiunea directorului școlii. Ce-o fi asta? Nu se teme nimeni că în gimnaziu poate veni COVID-19, dar părinții acelor elevi ce părere au? Au luat apă în gură și nu observă nimic? În sfârșit, să remarcăm faptul că mulți politicieni și cinovnici au luat aici obiceiul să obțină dividende electorale din vizitarea școlilor. E un obicei vechi pe care nici pandemia nu poate dezrădăcina. Îi dau dreptate aici ministrul educației Șarov, care a declarat că politicienii nu trebuie să vină în școli. Chiar ce caută aceștia în școli și gimnazii? Ocupați-vă de alegeri și lăsați copiii în pace, estimabililor. Și din nou mă întreb, unde e vocea părinților? Aceștia au vreo părere sau tac mâlc? Igor Dodon a reacționat la declarațiile ministrului Șarov, pe semne pentru că la inaugurarea cu pricină erau socialiști. Voi respecta sau nu? Evident că în calitate de candidat electoral voi respecta. În calitate de președinte însă, eu pot să am întrevederi la inițiativa directorilor. Așadar, președintele socialist și-a lăsat o portiță deschisă. Va veni în școală în calitate de președinte. Părinții ce zic? Sau poate vor și ei să vină la aceste întâlniri cu vin și colaci.
Iar acum un jurnal de corespondent de Dan Alexe.
Că intrăm cu pași măsurați într-o criză a democrației este un lucru neîndoielnic. Un exemplu e obsesia încăpățânată cu liderul salvator. În Europa nu e nevoie să ne uităm doar spre Lukashenko și Putin, căci săptămâna trecută Boris Johnson tocmai a anunțat că se pregătește să încalce un tratat internațional, acordul deja semnat tot de el cu Uniunea Europeană. Cu toate astea, o majoritate a britanicilor ridică din umeri de parcă persoana lui Johnson ar fi scutită de respectarea obligațiilor juridice și li s-ar trece cu vederea încălcarea acestui tabu, nerespectarea unui tratat internațional negociat chiar de guvernul său. Mai mult decât Marea Britanie însă, cazul Italiei e unul flagrant. Nu doar că Italia are mai multe mișcări neofasciste care funcționează în plină legalitate, dar unii fasciști italieni sunt deputați în Parlamentul European, din care a făcut parte și nepoata ducelui Alessandra Mussolini. Iar sondajele arată că 4 italieni din 10 ar dori un dictator luminat, umanist, autoritar, care să nu se încurce cu regulile înguste ale democrației parlamentare. Nostalgia pentru Mussolini și succesul mitului bunului dictator ilustrează foarte bine criza noastră a modelului democratic. Unul din miturile cele mai tenace e acela că Mussolini ar fi fost mai uman și mai binevoitor, mai puțin criminal și mai de treabă decât Hitler sau Franco. În realitate, cum o arată istoricul Francesco Filippi într-o carte care a stârnit controversă în Italia, numită Mussolini a făcut și lucruri bune, idioțiile care încă circulă despre fascism, în această carte aflăm că dictatorul italian a recurs sistematic la violență, iar dacă regimul lui pare azi mai puțin criminal decât nazismul german, e doar pentru că a dispus de mai puține mijloace. Asta nu a împiedicat însă un politician conservator italian dintre cei mai onorabili, Antonio Tajani, nu altul decât fostul președinte al Parlamentului European, să declare anul trecut la radio că Mussolini n-a făcut doar lucruri rele și că dacă a comis și unele erori, n-ar trebui azi să zvârlim totul. Asta venind din partea unui om care a condus Parlamentul European, singura instituție europeană aleasă în mod democratic prin alegeri la scară continentală. În asemenea, condiții de dezamăgire generalizată și pierderea încrederii în democrația parlamentară, se poate pune eterna întrebare dacă nu suntem cumva condamnați ca istoria să se repete. La asta se poate răspunde prin vorba de duha lui Mark Twain, care a spus că istoria nu chiar se repetă, dar face rime. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim de seară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.